Onko tässä sama juttu, että kun ihmiset ottaa jotain ravinteita tabletteina yksitellen tai sitten fruktoosia fruktoosina eikä omenassa, niin se vaikutus onkin toisenlainen. Eli fruktoosi esimerkiksi lisää rasvamaksaongelmaa, mutta omenassa siinä on mukana jotain sellaisia, että näin ei käy.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Mun täytyy sanoa, että kun on lääkärinä nyt ollut kuinka monta vuotta? Niin, ihan riittävästi kymmeniä vuosia, niin on tullut entistä enemmän semmoinen ajatus, että okei, fine, meillä on pillereitä, joilla voidaan korvata, mutta mulla on tullut kyllä näiden bakteerienkin myötä semmoinen, että me tarvitsemme varmaankin hyvin paljon monimuotoisempaa kuin pelkkiä vitamiineja tai jotain, mutta nyt nimittäin tiedetään, että joku omena tai kala, niin siinä olevat aineet vaikuttaa hyvin paljon monimutkaisemmin kuin pelkästään joku fruktoosi tai omega-3-rasvahapot. Ja niissä on varmasti jotakin sellaista kokonaisuudessa, joka niin kuin vaikuttaa meihin, oli se sitten riippuvainen bakteereista tai ei. Mutta mä uskon, että kun tiedetään, että esimerkiksi kun me syömme kasviksia, niin kasvisten sisältämästä sokerista sokeroidaan rasvahappoja, jotka sitten ruokkii meidän soluja, esimerkiksi suolistossa. Ja jos meillä ei ole kasviksia, niin ei sitä sokeria oikein kunnolla mistään muualta tule niiden bakteerien toimesta kuin näistä kasviksista. Eli siis me tarvitsemme, ne on niin kuin meille välttämättömiä kasvisten hedelmien, marjojen syönti juuri sen takia, että se kokonaisuus olisi sellainen. Jos mennään takaisin kivikaudelle, niin kivikaudella ei ollut pillereitä. Ihminen söi kasveja, ihminen metsästi, ihminen kalasti, poimi marjoja. Niin jos me halutaan terveellistä ruokavalioa, niin meidän pitäisi hakea nimenomaan semmoista monipuolista, sen tyyppistä ruokavaliota, joka silloin on erityisesti kasvispainotteisissa jutuissa. Ja jos nyt ajatellaan aikuista ihmistä, niin tiedetään esimerkiksi, että lihansyöntihän aiheuttaa valtimoiden kalkkiutumista. No nyt kun on tuotettu rasvatonta lihaa, niin on ajateltu, että se olisi terveellistä, mutta ei se pidä paikkaansa. Yhden tutkimuksen mukaan tästä rasvattomasta lihastakin suoliston bakteerit muodostaa karnitiini, joka aiheuttaa sitten valtimoiden kalkkiutumista. Eli siellä on tietyt bakteerit, jotka ikään kuin prosessoi sitä lihaa. Et pelkkä ruoka sinällään ei riitä selittämään näitä tauteja, vaan siinä tulee tämä bakteeriaspekti mukaan. Ja sen takia mä mielellään otan sen fruktoosin omenana, koska mä tiedän, että se suosii jotakin semmoista tekijää, jota ei fruktoositablettina tee.
Eli hedelmäsokeri syödään hedelmässä?
No mun mielestä se on luonnollisinta. Ja sitten itse asiassa tämmöistä prosessoitua sokeria, pöytäsokeria, me ei niinku oikeastaan tarvita lainkaan. Pitäisi pyrkiä niin kuin saavuttamaan semmoinen yhteisö, ymmärtävä kumppanuus niiden bakteerien kanssa, että kumpikin pitäisi vähän niin kuin aisoissa tätä systeemiä.
Kaikilla meillä kulkee mukana suunnilleen 1,5 kiloa bakteereita mahassa, iholla, limakalvoilla ja niin poispäin. Ja sitten sitä aina välillä suositaan sille edullisella ruoalla, välillä rassataan sille epäedullisella ruoalla ja pahimmilla antibioottikuurilla. Bakteriopin professori Pentti Huovinen Turun yliopistosta, mitä se antibioottikuuri tekee niille bakteereille, kun eihän se nyt sieltä seulomalla tapa?
Antibioottikuuri on tarkoitettu tietysti, jos se on välikorvatulehdus, niin tapaamaan nimenomaan ne bakteerit, jotka on välikorvassa. Mutta samalla ne tappaa meidän suoliston bakteereita, ihon bakteereita, limakalvon bakteereita, ja siellä tapahtuu ihan niin kuin logaritmitason väheneminen, joka tarkoittaa sitä, että kertaluokkia vähenee bakteerien määrä, lajisto muuttuu, me tiedetään, että viikon kuurissa lajisto muuttuu merkittävästi toisenlaiseksi kuin se on ennen ollut. Jos sinne ilmaantuu vastustuskykyisiä bakteereja, niin yhden viikon kuurin vaikutus voi näkyä vielä vuosien kuluttua siellä suoliston bakteeristossa. No nyt se tietysti aiheuttaa se antibiootti, niin kuin aiheuttaa esimerkiksi joku virusripuli, tai turistiripuli, tai jotkut ympäristömyrkyt, dietimuutokset, niin aiheuttaa suolistossa, siinä bakteeristossa muutoksen, joka voi sitten vaikuttaa suolen seinämään, sen toiminta kärsii, ja sieltä bakteerit pääsee tänne suolen seinämän toiselle puolelle, jossa sitten tulehdusreaktio iskee. Ja kun tämä suolen seinämä ikään kuin vaurioituu syystä tai toisesta, niin tämä niin sanottu patologinen tulehdusreaktio, siitä käytetään nimeä dysbioosi, eli siis sellainen, joka ei ole normaali elämään tai toimintaan kuuluva reaktio, vaan
on tautitila.
Niin, tautitila on hyvä nimitys, niin se tulehdusreaktio ikään kuin vaikuttaa koko elimistössä. Ja se vaikutukset riippuu tietysti siitä, että mitkä tulehduskomponentit on aktivoituneet, iskeekö ripulin jälkeen esimerkiksi niveltulehdus, taikka tapahtuuko jotakin sydämessä, taikka tapahtuuko jotakin rasvakudoksessa. Tämä dysbioosi on sellainen asia, että hyvin monet tekijät voi siihen vaikuttaa, ja antibiootit on nyt yksi sellainen dramaattinen, joka häiritsee meidän suoliston bakteeristoa. Nyt kaikille täytyy sanoa, että antibiootit on henkeä pelastavia lääkkeitä, että silloin kun niitä tarvitaan, niin niitä pitää käyttää.
Mikä sen sitten ratkaisee, kun saa sen suolistonsa mikrobiston kolkattua, niin että sinne jää vain ilkiöt jäljelle, niin että iskeekö se tulehdus sitten niveliin vai verisuoniin vai läskikerrokseen?
Tätä ei täysin tunneta. Ensinnäkin bakteeristo on niin monimuotoinen, niin kuin tässä on todettu, että ihmisellä on hyvin erilaiset bakteeristot ja miten joku antibiootti jollakin vaikuttaa ja toisella ei, niin ne on semmoisia vielä tutkimuksen alla olevia asioita.
No sitten jos ne bakteerit kuitenkin aiheuttaa sen, että ihminen saa niveltulehduksen, se on todella ikävä juttu, mutta jos läskissä on tulehdus, niin haittaako se mitään?
Et siis bakteerit säätelee rasvakudoksen toimintaa niin maksan kautta, mutta todennäköisesti myös suoraan. Tämä on tunnettu jo joitakin vuosia nämä vaikutukset. Ja tämä on nyt vielä hiukan arvotus, että mikä on se kaikkein tärkein tekijä. Mutta rasvakudoksessa, jos on hyvin paljon läskiä, niin eräiden tutkijoiden mukaan siitä läskistä, sen painosta, jopa puolet voisi olla tulehdussoluja. Eli läski on aina ikään kuin tulehdusreaktio. Tämä sopii tähän metaboliseen oireyhtymään, tähän diabetekseen, verisuonten kalkkeutumiseen, verenpaineasioihin. Tämä sopii siihen hyvin, että bakteeristolla voisi olla niin kuin vaikutus siinä yhteydessä. Ja nyt jos ajatellaan koko tätä yhteiskunnan muutosta, ravinnon muutosta ja niin edelleen, niin tämä on semmoinen hyvin kuuma tutkimusaihe tällä hetkellä kaikkialla maailmassa.
Liittyykö tämä siis samaan ketjuun, kun jossain tutkimuksessa on tultu siihen tulokseen, että se hiljainen tulehdus, mikä siellä läskissä muhii hissun kissun, niin se nostaa kaikkia tulehdusarvoja ja aiheuttaa sitten tulehdusta myös verisuonissa. Että siinä sitten meillä on ne ryytyneet verisuonet ja infarktit seuraavaksi.
Se voi olla vähän monimutkaisempi kuin pelkästään bakteereista riippuva, mutta Science-tiedelehdessä oli viime vuonna tutkimus siitä, että tietyn tyyppiset bakteerit, tämmöinen Collinsella-niminen bakteeriryhmä, oli yleisempi niillä potilailla, joilla oli tätä valtimon kalkkeutumaa. Siis valtimonista kalkkeutumista on löydetty mikrobeja, mutta varmaan aika lailla konsensus, että se on tietynlainen tulehdusreaktio siinä valtimon seinämässä, joka aiheuttaa sitä tukkoutumista, ja siinä on sitten kolesterolia ja erilaisia muita aineita. Sitten toinen asia, joka tähän tulehdusreaktioon voi liittyä, on veren hyytymisen häiriöt, jotka voi olla tämmöisiä tilapäisiä ja ohimeneviä, taikka sitten pitempiaikaisia, ja sitä prosessia siihenkin saattaa mikrobistolla, ainakin tulehdusreaktiolla on siihen vaikutusta. Et en nyt sanoisi, syyttäisi suoraan bakteereita ateroskleroosista, mutta sanotaan, että se sopisi tähän hypoteesiin, että ruokavalio vaikuttaa siihen, minkälainen meillä on valtimoiden kunto. Ei oikeastaan mikään asia, joka liittyy mikrobeihin, niin enää yllätä. Tai on ne tietysti yllätyksiä aina, mutta voi odottaa melkein mitä tahansa assosiaatioita.